Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. Det er igen torsdag, nu den 11. marts, klokken er 11.30, og vi er klar i studiet på Rådhuspladsen i København. Mit navn er Maria Kelet, og jeg er nyhedsredaktør på Finans, og jeg står klar med ugens panel. Først har jeg i dag Sara Ophelia Møs med. Du står bag iværksættervirksomhederne Ophelia Invest og Forlaget Penge, og beskæftiger dig generelt en masse med investering. Velkommen til dig, Sara.
Tak skal du have.
Og så kan jeg også byde velkommen til Jens Klarskov. Du er tidligere administrerende direktør i Dansk Erhverv, og i dag seniorrådgiver i Rud Pedersen. Også velkommen til dig, Jens.
Tak for det.
Og ved den tredje mikrofon er jeg glad for at kunne byde Gitte Lillelund Bæk velkommen i panelet. Du er tidligere medlem af Folketinget og minister for Venstre, og i dag er du partner i Advice. Velkommen til dig, Gitte.
Tusind tak skal du have.
De historier, vi skal debattere i denne uge er: hvad har vi lært af et år med corona? De grønne børskometer falder fra himlen. Og så skal vi debattere, om den danske vaccinegenerals skifte til Novo Nordisk nu også er helt fair. Så lad os se at komme i gang. Et år med corona. De fleste husker nok tydeligt den aften for præcis et år siden, hvor statsminister Mette Frederiksen tonede frem på skærmen med ordene: det jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Det er i dag den 11. marts, og altså nu præcis et år siden, og derfor vil jeg også gerne starte ugens Bundlinjen med at høre jer i panelet, hvordan året egentlig har været, og ikke mindst, hvad I mener, dansk erhvervsliv har lært af det her år i pandemiens tegn. Så lad mig starte hos dig, Jens. Hvordan vil du ligesom beskrive det seneste år?
Uha, der er virkelig mange ting, man kan tage med. Og man skal altid passe på, at man ikke begynder at fortælle om de der spændende eller positive ting, der er sket. For de er jo sket på ryggen af flere tusind dødsfald og masser af syge osv. Men jeg tror, at man kan konkludere, at punkt 1, vi havde en virkelig solid økonomi i Danmark. Vi kunne faktisk tillade os mange af de tiltag, som har været vinende dyre, og som man i andre lande måske også har gjort, men som man får meget svært ved at komme ud af økonomisk. Så har virksomhederne været vanvittigt opstillingsparate. Det vidste jeg egentlig godt, de var i forvejen, men forestil jer nu, at man havde vidst, at man skulle lukke ned i god tid og havde planlagt det, så var ting nok gået lidt bedre. Men det her, det var nærmest fra mandag til tirsdag, at vi pludselig skulle lukke ned. Danske virksomheder er sindssygt dygtige til at omstille sig.
Gitte, hvordan mener du ligesom, at dansk erhvervsliv er sluppet igennem det her år?
Altså, jeg vil også give Jens ret i overraskende godt. Jeg kunne godt tænke mig at putte det perspektiv på, at det har for mange ændret vores arbejdsliv. Jeg havde en snak med en kollega, som sagde, at Gitte, tænk en gang, for halvandet år siden, hvis der var en af os, der sagde, at vi vil gerne arbejde hjemme om fredagen, så var folk sådan lidt, resten af holdet, var afdelingen var måske sådan lidt, ja ja, det er nok fordi, så går du på fredag allerede kl. 12, er vi nu sikre på, at du faktisk arbejder dine fulde 7 timer fredag, når du sidder derhjemme. Det er ligesom væk. Så det her med, at vi arbejder hjemmefra, rigtig mange af os, og at vi gør det effektivt, det har vi lært. Det andet, vi har lært, det er, at vi kan også gøre det uafhængigt af sted. Og det betyder faktisk, at der er rigtig mange, mig selv inklusiv, der har siddet i Jylland i perioder og arbejdet med mine kolleger i København, fordi vi har siddet hver for sig. Og det sidste, jeg synes, og det gælder jo generelt for en erhvervsliv, og det sidste, jeg godt vil rejse, som bliver lidt interessant, det er, hvad sker der, når vi kommer ud igen? Fordi betyder det så, at man faktisk ikke har behov for de store kontorer, fordi halvdelen af medarbejderne kan klare tingene via elektroniske møder og sådan noget.
Eller hoteller, fordi vi ikke rejser så meget.
Så det har ret stor betydning, men omstillingsmæssigt, og det med, at vi faktisk har formået i rigtig mange erhverv at kunne arbejde med fuld samme effektivitet som tidligere, selvom vi har siddet derhjemme.
I går der viste tal fra DR, som er lavet på baggrund af Erhvervsstyrelsen, at et år efter corona ramte Danmark, så har næsten 3.000 virksomheder måtte lukke og slukke. Og det er altså selvom virksomheden har modtaget 572 millioner kroner i hjælpepakker, altså inden de har måttet give op. Så hvilke ord vil du sætte på det her år?
Meget apropos det, du lige siger nu, det her med, at vi bliver testet, jeg tror, det er rigtig godt at få testet sig selv og sine omgivelser og hinanden, fordi at jeg er helt enig i, at vi er jo enormt omstillingsparate og har omstillet os meget hurtigt, men jeg tror faktisk, det med, at vi ikke har haft tid til at forberede os, det gør, at vi, nu har jeg personligt en kinamandstro på, at jeg kan alting altid, sådan et pipi, men der, jeg tror, der er rigtig mange, der går rundt og tvivler lidt på, hvad de selv kan, og hvor meget de kan udrette. Og det her, når vi sådan virkelig du ved, bliver sat, du ved, hovedbesømmet godt. Nu er det nu, du skal vise, hvad du kan og hvem du er. Du skal gøre det på Zoom og Teams og på telefonen og præstere på et helt andet niveau, selerne eller uden sådan alt det, du plejer at læne dig op af. Ikke? Bare blive kastet ud på dybt vand. Svøm. Ikke? Det tror jeg er rigtig, rigtig godt for os. Jeg tror, der er mange, der glemmer at teste sig selv og udfordre sig selv tilstrækkeligt i hverdagen. Og det har vi så alle sammen fået lov til i år. Gitte?
Jeg synes, det er interessant at se, at der er også altså, produktionsvirksomheder, som siger, det var det her, da coronaen ligesom ramte dem, det gik op for dem, vi kan ikke producere det, vi plejer. Hvad kan vi så gøre i stedet? Hvad kan vi lave? Kan vi lave de der skærme, som kan hænges op, når man går ned? De supermarkederne har trods alt været åbne. De skærme, der bliver hængt op, plastskærmene, så man ikke står og ånder ekspedienten ind i hovedet. Kan vi omstille vores produktion, så vi producerer håndsprit? For det er det, der er behov for. Så lige pludselig, der giver der faktisk ret sig, der var faktisk nogle produktionsvirksomheder, som sagde, så må vi finde på noget andet, og det kan vi godt.
Det danske bruttonationalprodukt, altså BNP, faldt ifølge Danmarks Statistik sidste år med 3,3%, og dermed slap Danmark jo en del bedre igennem end både EU samlet og USA, hvor BNP faldet sidste år var på henholdsvis 6,4% og 3,5%. Jens, du nævnte kort økonomien, men når du kigger på den nu, altså hvilken form er den danske økonomi i nu her et år efter nedlukningen?
Den er jo i topform. Altså, det er jo det korte svar. Og de 3.000 virksomheder, der er gået konkurs, det er selvfølgelig 3.000 for mange, hvis man ser på sådan de individer, der er forbundet med det, dem, der har investeret osv. Men det er jo ikke unormalt, at virksomheder går konkurs. Det sker altså også selv i de brølende år, hvor det gik fremad. Jeg synes, vi har et rigtig, rigtig godt udgangspunkt, og virksomhederne kan jo læne sig lidt op af, javel, der har været mindre omsætning på mange områder i det sidste års tid, men vi har jo en vanvittig stor opsparing som privatpersoner i Danmark. Vi har ikke kunne rejse, vi har jo ikke kunne gå ud og spise, der er masser af ting, vi ikke har anskaffet os i den her tid, og det, jeg tror, de penge kommer ud at lege nu. Jeg er meget optimistisk, jeg tror faktisk mere på inflation end på noget som helst andet. Ikke fordi jeg håber det, jeg frygter det.
Ja, det har jo været et år, der har budt på mange nedture, men altså også mange nye tiltag, som I taler om, og mange nye virksomheder er jo også blomstret frem. Så vil du give et eller andet bud på, hvad har faktisk sådan overrasket dig mest, når du ser på dansk erhvervsliv efter sådan et kriseår?
Overraskede mig mere. Jeg så faktisk med at tænke på det der med alle de virksomheder, der ikke går konkurs i øjeblikket. Jeg er overrasket over, at vi holder hånden så meget under så mange, som måske ikke. Altså det der med at skille fårene fra bukken og sådan noget, ikke? Den har sådan været på standby i ret lang tid nu. Og det synes jeg er skræmmende og lidt spændende, og jeg tror, det bliver godt, når, nu fik jeg selv, jeg er jo selvstændig iværksætter og har et par virksomheder, og nu fik jeg selv lige tilbud, du ved, vil du låne nogle penge til at betale din A-skat? Nej, jeg vil ikke låne nogle penge, jeg vil meget gerne have lov til at betale min skat, og også min moms og så videre, sådan, så jeg ikke bare ophober en eller anden kæmpe gæld tilbage efter, ikke? Så synes faktisk, at det synes jeg faktisk ikke er positivt.
Jens?
Ah, men det er jeg lidt uenig i. Jeg er enig i, at konkurrence er godt, og det er det, der har gjort os stærke og rige i Danmark. Men lige præcis her har vi faktisk vist, at det her velfærdssamfund jo ikke kun er velfærdssamfund for de grupper af individer, der råber op og kræver og så videre, sådan som, altså, undskyld, det altid har været, men faktisk også de virksomheder, der har bygget den her velstand, vi står på. Og jeg er med på, at nogen har fået økonomisk hjælp undervejs, som man kan sige, de måske ikke burde have haft, men hvordan hulen skulle vi kunne vide det? De blev nødt til at lukke fra mandag til tirsdag. Og de virksomheder kommer nu ud i en mere regulær konkurrence, og så kan det godt være, at nogle af dem får smæk. Jeg vil lige vil sige, det håber jeg, fordi det er altså desværre sådan, at vores system fungerer.
Ja, for hvis vi lige ser lidt frem, så har de seneste uger jo i høj grad været præget af genåbning for dansk erhvervsliv. Tirsdag kom der så godt nyt for de store butikker over 5.000 kvadratmeter, der nu også må åbne lidt mere op, men der er jo stadig en masse liberale erhverv, som er lukket ned. En rundspørg til Berlingske såkaldte toplederpanel onsdag, den viste også, at et klart flertal mener, at den seneste åbning simpelthen ikke har været stor nok. Gitte, mener du, at erhvervslivet er for hårdt ramt af nedlukning PT?
Ja, det synes jeg faktisk, og jeg vil godt komme med et eksempel. Hvis jeg går ned i mit lokale supermarked, som ligger på Østerbro i København, så overholder man ikke 2 meters afstandskravet, og der bliver heller ikke sprittet af, hvis jeg har rørt ved en vare, så går hen og rører ved en anden. Fordi det gør man, selvom man bliver opfordret til, at man ikke skal gøre det. Det kan jeg godt gøre. Og jeg faktisk har mere frygt for at blive smittet nede i den lokale menu, end jeg har for, hvis det var min frisør, der var blevet åbnet, hvor jeg ved, at der bliver spritet af hele tiden, hvor jeg ikke sidder i nærheden af andre end lige præcis frisøren, som i øvrigt bliver testet flere gange om ugen osv. Så derfor så mener jeg også, at vi har åbnet for lidt, og vi er ikke skarpe nok på, hvor er det så smitten er, og hvor er den ikke. Og derfor kan jeg godt forstå, at der er rigtig mange, der siger, inklusive mig selv, hvorfor har vi ikke åbnet noget mere, også for de liberale erhverv.
Så hvad mener du? Ja, jeg hører en del amerikansk radio og bliver dagligt overrasket over, hvor utrolig meget at de har åbent derovre i betragtning af, hvor mange der er døde osv. Og tænker, at vi er et lille land med et rigtig godt velfærdssamfund, som vi også har hørt i dag, hvor vi har ret godt styr på tingene, og vi er meget autoritetstro, måske ikke lige, når vi rører ved et æble og så en greb bagefter, som jeg også selv gør. Men ellers så gør vi faktisk ret meget det, vi får besked på. At biograferne, kulturinstitutionerne ikke åbner, er meget gået. Altså fordi, at jeg tager ind på glyptoteket og går en tur derinde, er jo ikke anderledes end, det ved jeg ikke, hvis jeg ikke går i Netto, fordi der er meget færre mennesker ind på glyptoteket. Men hvis jeg går en tur udenfor, ikke? Altså, så det undrer mig lidt.
I DE, der kritiserer topchef Lars Sandahl Sørensen også nu Statens Serum Institut hårdt for at levere for usikre beregninger og kaldte det i går på LinkedIn besynderligt, at vi ikke har et bedre datagrundlag at træffe beslutninger på et år inde i krisen. Jens, forstår du den frustration, vi oplever hos erhvervslivsorganisationer lige nu?
Selvfølgelig. Det er helt klart. Og når der så dukker sager op, hvor store butikker, dem der så får lov at åbne nu igen, der kan der være rigtig mange mennesker, og nogen kan der være få. Altså, hvis der ikke er en logik i den måde, man har tilrettelagt det på, så vil folk selvfølgelig undre sig. Men jeg synes, man skal lægge mærke til, at stort set alle de undersøgelser, der har været af erhvervsfolk, og deres syn på genåbning eller ej, der har man jo nærmest spurgt dem, hvis nu det her sundhedsspor tillader det, synes du så, vi skulle lukke mere op? Der vil de fleste jo nok sige ja. Altså, og jeg er sikker på, at de mennesker, der sidder i både Serum Institut og hvor de ellers nu er alle sammen, at de har gjort alt, hvad de kunne for at sikre et fornuftigt grundlag for det her. Sagen er jo, at vi ikke ved, at vi ved ikke nok om den her smitte, og derfor så synes jeg faktisk, at det her forsigtighedsspor, så længe vi kan hjælpe de virksomheder, der er klemt, det er nok meget okay.
Giver du en sidste kommentar?
Jeg er bare nødt til at tilføje, at der er et forskningsprojekt, der hedder HOPE, jeg tror det er på Aarhus Universitet, hvor man undersøger netop, hvordan danskerne agerer i coronakrisen. Og en af de konklusioner, der kom ud i sidste uge, tror jeg det var, det var, at danskerne er faktisk ret gode til også at gøre noget, før det bliver pålagt, at de skal gøre noget. Så når man ved, der er noget på vej, så lukker man sig ekstra inden, så sørger man for ikke at gå helt så meget ud eller ses med færre og sådan noget. Så faktisk så er min teori, at man behøver måske ikke gå helt så skarpt til den der nedlukning, fordi danskerne ved godt, at hvis smitten stiger, så skal der gribes ind. Og sådan. Så jeg tror godt, man kunne have åbnet noget mere. Og måske skulle man også kigge på, hvad betyder det for hele vores, altså, hvad vores liv i det hele taget? Hvordan har vi det under det her? Fordi jeg kan godt forstå, at børn og unge, de har det svært.
Vi får se, hvad der sker. Jeg mener, det er den 23. marts, Mette Frederiksen har lagt op til, at en ny genåbningsplan lander. Nu skal vi videre til vores tilbagevendende punkt på dagsordenen her i bundlinjen, nemlig ugens undren. Og i denne uge skal det handle om jobskifter, for tirsdag kom det frem, at Danmarks vaccinegeneral skifter til Novo Nordisk. Lægemiddelstyrelsens direktør, Thomas Senderovic, han har nemlig takket ja til et job som Senior Vice President i Medicinalgiganten. Og dermed så rykker han jo stort set fra den ene dag til den anden fra en dansk myndighed til det private erhvervsliv. Og så undrer jeg mig, Gitte, er det fair, at han kan det?
Ja, det er fuldstændig fair. Jeg har jo været i samme situation, da jeg gik ud af Folketinget, blev ansat i Advice, og så blev det lige pludselig, skal du nu ind og rådgive virksomheder om politik? Kommer du ikke til at bruge din viden fra Folketinget på noget, som du tror, du rådgiver danske virksomheder? Må du virkelig det? Skal du ikke have en karensperiode? Jeg synes, det er forkert, at man ikke bruger de evner og det, man har lært i et job i et andet. Og jeg synes, det er helt naturligt, at vi i Danmark faktisk kunne blive bedre til, at embedsmænd kan skifte til det private erhvervsliv og den anden vej, og tilsvarende med politikere. Så jeg er klart fortæller for, at selvfølgelig skal han kunne gøre det, og jeg synes, det er helt naturligt, og måske kan han bibringe noget viden til Novo om, hvad foregår der i det statslige system, og den anden vej rundt, hvis der kommer folk fra det private ind i staten, eller i det offentlige, så kan de bibringe med noget viden, som måske også vil være meget sundt at have i det offentlige.
Thomas Senderovic, der jo er blevet et ret kendt ansigt her i landet under coronakrisen, han kan jo, som vi lige taler om, efter de regler, vi har i dag, sagtens skifte til Novo uden nogen problemer. Men det er jo ofte blevet debatteret, om man burde indføre en eller anden form for karensperiode, så man altså ikke bare kan gå fra en nøglestilling i en offentlig myndighed til det private erhvervsliv. Og i vores nabolande, Norge, Sverige og Tyskland, og også i EU-systemet, der er der forskellige karensperioder, der skal følges. Til Policy Watch, der siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, citat: "Jeg kan konstatere, at stort set hele resten af verden har begrænsninger i den slags, og det har vi overhovedet ikke i Danmark." Det kan man så mene, hvad man vil om, citat slut. Sara, hvad mener du?
Og heldigvis for det, var. Så jeg må få lov til at have en helt anden holdning nu. Nu var jeg faktisk så heldig, at jeg har fået lov til at snakke om præcis det her sammen med dig herinde tidligere, Maria. Så du ved måske, hvor jeg står. Jeg synes 100%, der skulle være en karensperiode på flere år, altså 2-3 år i hvert fald. Sådan så, at man ikke kan gøre sig til som minister over for et felt, som så kan være særlig interesseret i en bagefter. Det er jo ikke fordi man ikke må bruge den viden, man får i andre sammenhæng bagefter, men det der, at man kan tage nogle beslutninger, som kan hjælpe nogen, og så bagefter, at man måske har noget velvilje der, det synes jeg er negativt, og som du selv lige læser op, når resten af verden har, eller resten af den verden, vi sammenligner os med, har indført karensperioder, og vi så ikke har det, så er det jo også, der er the odd one out.
Der findes jo altså efterhånden en del eksempler herhjemme, altså i politik har man jo debatteret, da daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen, han hoppede til Dansk Erhverv, og vi har også set, da Karen Hækkerup som justitsminister tilbage i 2014 blev ny topchef i Landbrug Fødevare. Vi har også debatteret, da Ulrik Nødegård skiftede fra Finanstilsynet og så direkte til lobbyorganisationen Finans Danmark. Og senest er der også blevet talt om Bjørn Bisserup, der jo er tidligere forsvarschef og nu har skiftet til Rød Pedersen, hvor du jo selv er, Jens. Jens, hvad siger du til den her debat?
Jeg synes, vi skal have endnu flere af de der skift fra offentligt til privat. Vi mangler mere af den her krydsbefrugtning, og jeg synes, vi skal være stolte af, at vi ikke har de regler, som man har mange andre steder. Jeg kan sagtens se noget omkring sådan noget med sikkerhed og forsvar. Hvis man kender nogen statshemmeligheder, og så skal du nok ikke tage et job i en russisk eller kinesisk statsvirksomhed. Altså, men det giver jo lidt sig selv. Vi er et tillidsbaseret samfund. Og så synes jeg tilbage til Senderovic. Der var jo ikke nogen, der undrede sig over, at han efter en meget lang karriere i det private erhvervsliv, altså i Big Pharma, for nu at sige det, meget succesfuld karriere, kom tilbage og tog et job i Lægemiddelstyrelsen. Det roste man og sagde, hvor er det sejt, at han også vil være med på det hold. Vi har bare alt for lidt af det. Og nu hvor han så skifter til Novo, jeg er helt enig med Gitte, hvem ved, om ikke han kan gøre nogle ting endnu bedre. I øvrigt tror jeg, han skal arbejde noget med data, så jeg er ikke sikker på, at han lige får noget med sådan den der politik at gøre. Så giv os mere af det her, Thomas.
Jeg kan se, at alle sammen brænder ind med kommentar, Gitte.
Jamen, jeg synes bare, de eksempler, som du også selv bringer op, Maria, det er meget sådan nogen med, nogen, der går til privat erhvervsliv. Altså, man kan også spørge sig selv, når Maria Røgmert Gerding går fra Enhedslisten og direkte over til Danmarks Naturfredningsforening. Tager hun så ikke en viden med fra Folketinget, som hun bruger, men fordi hun går til NGO-sektoren, så er det ikke helt så farligt. Og det synes jeg er jo forkert, så jeg synes, der skal være lige regler for alle. Og så synes jeg, at grunden til, at vi ikke skal have regler, som man har i andre lande, det er, fordi vi faktisk har et ret transparent samfund. Altså, det er sådan, så der er transparens i forhold til, de fleste politikere i hvert fald er meget transparente om, hvem de mødes med. Og så synes jeg måske lidt så, at du har det sådan lidt, at du siger, politikerne, de har så taget nogle beslutninger, der er tilgodeset nogle virksomheder, som de så bliver ansat i bagefter. Sådan arbejder man ikke som politiker, vil jeg bare sige. Det er i hvert fald de færreste, der gør det.
Så det skal du lov at kommentere på.
Ja, men det ved vi jo ikke. Jeg tror, det er det hele handler om, at det ved vi jo ikke, og jeg har ingen problemer med, at dygtige mennesker fra dansk erhvervsliv går ind og får en ministerpost. Det er den anden vej rundt, jeg tænker, er en lille smule. Det er ikke betænkeligt, at det er godt at holde. Vi har nogle meget dygtige mennesker i Danmark, og jeg tænker det her med sådan integriteten, som I jo også begge to siger, at der er masser af, men det ved jeg jo ikke, og jeg hører en masse for eksempel om en tidligere statsminister, som får det ene og det andet og det tredje og det fjerde fra alle sider af, og det er jo det input, jeg får som privat menneske i Danmark. Så en ting er, at du ved, at du er super integritetsfuld osv., men jeg ved det jo ikke.
Hvis vi lige får Thomas Sanderovic selv på banen, fordi han sagde nemlig til MedWatch, citat, i Danmark er der ingen karensperiode, og hvis du spørger mig, er der alt for få, som skifter i begge retninger. Både det offentlige og private vil have meget mere gavn af, at hvis flere flyttede rundt, citat slut. I den her debat, Jens, så taler man jo også nogle gange om, at det simpelthen handler om, at Danmark er for lille et land, og vi simpelthen ikke har en stor nok pulje af talent. Er det måske det, der er i virkeligheden problemet, og derfor vi ikke kan have karensperioder?
Nej, vi har masser af talent i Danmark. Det er jeg slet ikke bekymret over. Jeg vil sige, vi glemmer nogle gange, at vi har mange tusind. Nu kan jeg desværre ikke huske tallet, men vi er over 100.000 expats, altså udenlandske medarbejdere på leder- og specialistposter i Danmark. Så nej, jeg er slet ikke bekymret over, at det er et talentspørgsmål. Det her, det er alene et spørgsmål om, at vi har faktisk en fordel ved, at vi kan det her. Vi gør det bare for lidt. Altså en karriere i offentlig ansættelse, den kan meget vel føre til, at der er du resten af livet, og det samme gælder det private. Jeg er helt enig med Thomas Sanderovic, vi kan få meget mere ud af det her. Og så skal man lige huske til din bekymring, altså undskyld dig, at hvis man synes, nu er der altså en eller anden minister, der går over i en privat virksomhed, og jamen, så kan man søge aktindsigt. Hvad er det for nogle beslutninger, den pågældende har truffet de sidste par år? Og så får man en bjerge af dokumenter tilsendt, som flittige mennesker finder. Jeg tror, vi skal være meget forsigtige med at køre det her race.
Men som vi talte om tidligere, der er jo karensperioder i andre lande, vi samler os med. Gitte, hvorfor skal vi ikke have dem?
Fordi jeg synes faktisk, at det, altså, for mig der er det et spørgsmål om, at man, altså for det første, vi har de politikere, vi har valgt. Ikke? Og for den sags skyld, du kan også sige, at altså, lad mig starte et andet sted. Jeg synes, det er vigtigt, at man rent faktisk både kan gå ind og gå ud af politik, og man kan gå ind og gå ud af det offentlige som embedsmand, uden at man bliver sat i en karensperiode. Og jeg synes, det ville svare til, at man ikke må skifte fra, hvis man er en super god lærer inden for matematik, men så går man over til en privatskole, må du så ikke længere undervise i matematik, selvom du er super god, fordi du tager noget viden med fra, hvordan man har undervist i folkeskolen. Jeg ved godt, det er lidt karikeret, men jeg har sådan lidt, lad os da bruge den viden, vi har, de talenter, vi har, og lad dem kunne skifte ind og ud, men lad der være åbenhed om det. Og jeg synes stadigvæk, jeg mangler et svar på, hvorfor er det i orden, at hvis man er fra Enhedslisten, så må man blive direktør i en NGO.
Det sagde jeg ikke, det var.
Nej, men det var ikke til dig, Sarah.
Nej, godt.
Men det er bare generelt, den bliver ikke bragt op. Den er nu så kommet frem, fordi Enhedslisten har været meget kritisk over for Thomas' jobskifte. Og så er de ligesom blevet konfronteret med, prøv lige at høre, det er i orden, hvis det er jeres egen, der skifter, men hvis det er en, der går til medicinalvirksomheden, så er det ikke i orden. Jeg synes, det er fedt at have debatten. Jeg mener bare ikke, det er nødvendigt med karensperioden, fordi vi er så lille et land, og fordi jeg faktisk mener, vi er åbne om, hvad der bliver truffet af beslutninger.
Og det er altså til mig, at Thomas Sanderovic så skal tilbage, fordi som Jens sagde, han kom jo også fra det private erhvervsliv. Ja. Han skal så tilbage og begynder i sit job i Novo Nordisk. Nu skal vi videre til dagens sidste historie, og den handler om grønne børskometer. For er de her bæredygtige aktier en ny aktieboble, der er ved at briste, eller er de grønne aktier faktisk en gylden mulighed for afkast samtidig med, at man er god ved klimaet? Det er der jo nok nogle investorer, der er begyndt at spørge sig selv om her efter et års optur, der nu er vendt til store fald for de grønne aktier. Man kan jo blot se på for eksempel Ørsted og Vestas, der har tabt cirka en tredjedel af deres værdi fra toppen. Så som du ser det, hvad er det så, der sker med de her grønne aktier lige nu?
Ja, de har været hypet, og de har været rigtig meget hypet af rigtig mange, både fra de institutionelle investorer og analytikere og fra de private, og alle er rigtig gode til at gejle hinanden op og fortælle en god historie, og den grønne bølge er jo den gode historie, der både er godt for klimaet og godt for pengepungen, så det bliver sådan double whammy, men der er ikke noget, der har godt af at blive hypet, slet ikke i lang tid, og når sådan nogle aktier som Tesla, hvor det bare stikker fuldstændig af, og der slet ikke, tænker alle, selv jeg som sociolog, kan se, at nu er der så meget værdi i den, at det kan jo ikke bære, så meget værdi ligger der ikke i den virksomhed, som der er blevet postet penge ind i den. Så der blev bygget luftkasteller, og de skal jo punkteres på et tidspunkt, så tingene kan finde et naturligt leje igen. Og det er jo kun fornuftigt, at der så bliver trukket lidt penge ud.
Hos Jyske Bank, der vurderer chefstrateg Ib Fredslund Madsen over for Finans, at der godt kan være udsigt til endnu større fald for de her grønne aktier. Han siger til Finans onsdag, citat, det er ikke fordi den grønne omstilling er aflyst, men tingene skal jo være fornuftigt prissat. En rationel investor vil nok sige, at det måske er på tide med en lille pause fra det grønne tema, citat slut. Jens, det har jo været en ret vild udvikling på aktiemarkedet, som Sara også beskriver. Hvordan vurderer du det?
Jamen, jeg kom til at tænke på, og jeg er ikke aktieanalytiker, jeg kom til at tænke på, at dengang de der IT-virksomheder, EDB-virksomhederne kom frem, der var der jo også et hype omkring dem, og der kunne du sælge skrammel for milliarder. Og det er ikke det, jeg siger, at der sker nu. Jeg siger bare, at hele den der grønne industri, der er rundt omkring i verden, er jo relativt umoden. Altså, det er jo ikke gamle virksomheder, vi har at gøre med her. Og der er måske en tilpasning, og de der kurser, de lander et sted, hvor, som Sara sagde, hvor det er sådan lidt mere menneskeligt, og vi andre kan se en fornuft i det. Men det er altså amatøren, der taler her. Jeg vil nødig være klogere end markedet.
En del eksperter, de vurderer også, at det er voksende krav til at investere bæredygtigt, som rammer de professionelle forvaltere, og det ligesom er det, man kan se, og det er det, der bærer de grønne selskaber frem. Og så har vi jo blandt andet også set verdens største kapitalforvalter, BlackRock, som igen her i starten af året satte fokus netop på bæredygtige investeringer. Gitte, hvordan ser du på den her grønne bølge?
Altså, jeg ser ikke, at det er alene et krav om, at der skal investeres bæredygtigt, der rent faktisk har drevet aktiekurserne. Jeg ser faktisk også, at det er fordi, det er en fokus, der generelt er. Når man ser på den genopretningspakke, som EU kommer med nu her, eller er kommet med nu her, der skal en tredjedel af pengene skal faktisk bruges på klimatiltag eller grønne tiltag til genopretning af den europæiske økonomi efter corona. Det synes jeg jo, at der er også et signal i det, og det gør selvfølgelig også, at så er det naturligt, at aktierne de så finder et leje, som måske er lidt højere, end man ellers ville forvente, fordi der kommer et boost ind, må vi forvente. I Advice, der har vi sådan en bæredygtighedsbarometer, og der har vi lige lavet en undersøgelse, som viser, at når man spørger om til genopretning, så siger en tredjedel af danskerne, at der skal investeres bæredygtigt, og to tredjedel siger, at vi skal bare genoprette først, og så have bæredygtighed bagefter. Men jeg tror bare ikke, at det er det, der kommer til at ske. Jeg tror, at hvis man vil det bæredygtige og det grønne, så kommer man til at tage det hånd i hånd. Og derfor så tror jeg ikke på, at aktierne de kommer i frit fald, som man så med IT-branchen.
Ah, nej.
I går onsdag, der trådte også nogle nye EU-regler i kraft, der betyder, at samtlige banker og pensionsselskaber og investeringsforeninger nu skal oplyse, hvor bæredygtige deres investeringsprodukter er, og det kan måske også hjælpe lidt til at komme til, at flere vil investere grønt. Men så som du ser det, de private investorer, der er fosset ind på markedet det seneste år, kigger de på alle de her EU-regler og andet, der kommer til, eller hvad får dem til at gå efter de grønne aktier, som du ser det?
Nu er der jo også kommet mange kvinder på banen på investeringsfeltet de sidste par år, og hele den her, sådan, lad os passe på kloden, og der skal være en verden til vores børn osv., det fylder generelt ret meget, men det er både mænd og kvinder, der kommer ind på det her felt med en lyst til, at det skal være mere bæredygtigt. Der er også kommet flere yngre generationer med ind som investorer, som har et helt andet take på verden end os andre, skulle jeg sige. Nu, jeg er selv fra 80, ikke? Så det var også en anden verden dengang. Så de har nogle krav, det har de helt sikkert. Jeg tror faktisk, at det er de private investorer, der også har presset på branchen til, at der skulle tages flere beslutninger, bæredygtige beslutninger, sådan, så der var noget at investere i.
Hos handelsplatformen Nordnet, som vi jo før har talt om her i Bundlinjen, netop har oplevet den her kæmpe tilgang af nye private investorer, der siger investeringsøkonom Per Hansen også, at man skal huske, at der altså er en risiko ved at investere grønt, selvom han faktisk tror på, at det er en trend, der er kommet for at blive. Han siger i en kommentar, at selvom aktiekurserne er faldet meget, kan faldhøjden stadig være overraskende høj. Gitte, er man som investor derude, tror du, man er blevet sådan lidt for stirret sig lidt for blind på det grønne?
Altså, jeg tror, at Sara har ret i, at der har været et vist pres på, at man skulle investere grønt. Det har der også været i forhold til pensionskasserne. Nogle gange har man oplevelsen af, at de danske pensionskasser, de næsten slås om, hvem der kan investere mest grønt. Og hvis der er en enkelt, der siger, prøv lige at høre, jeg skal også tænke på afkastet til min pensionsopsparer, så derfor kan det hele ikke være grønt hele tiden. Så bliver der sådan kigget skævt til dem. Jeg tror, der er lidt, altså der er noget om, at det har været hypet. Men jeg tror altså ikke, som sagt, at vi får det der fald, som der er mange, de der aktieanalytikere, der forventer. Jeg er også amatør og kender mest til den politiske del, for jeg siger, hvis man politisk booster det her så meget og putter penge i, at vi skal have den grønne omstilling, så vil der også være en masse af de grønne virksomheder, hvor man ser, at deres aktier de kommer til at stige igen.
Hvad siger du, Jens?
Jamen, jeg er enig med Gitte. Og så skal vi huske, at der er rigtig mange, der investerer for at få et afkast. Og hvis de ikke synes, de får det på det grønne felt, kan man sige, som jo i øvrigt består af mange forskellige virksomheder, jamen så kører de klassisk. Det er jo ikke så underligt. Det er jo folks pensionsopsparing. Det kan være, at den formue, de skal leve af, og det kan være, at de ikke har fast ejendom, men så må de jo kigge på aktier. Og så er der grænser for, hvor længe man vil være med et sted, hvor der for eksempel ikke kommer noget udbytte, men man spekulerer i nogle kurser alene.
Så?
Jeg er faktisk ikke helt enig, at det er min oplevelse, og nu har vi jo omkring 50.000 private investorer i vores netværk, så det er min klare oplevelse, at det med det grønne, det betyder rigtig meget for den private investor, og det er også mere end afkast, hvis man er ny investor, så kommer man måske ind med et ønske om at også kunne gøre en forskel osv., og så vil jeg sige, at den her nye disclosure-forordning, som kom ud i går, det betyder jo, at alle de utrolig mange fonde osv., der har været derude, som har kaldt sig grønne, uden at være grønne, fordi de selv måtte bestemme, hvad de lagde i at kalde sig grøn, at det bliver der jo sat en brat stopper for nu, og også det her med, at man skal spørge investoren, hvor grøn har du lyst til at være i dine investeringer, ligesom man skal spørge ind til risiko. Det kommer til at gøre en kæmpe forskel, tror jeg. Så det er rigtig stort, og nej, jeg tror ikke, at særlig mange private investorer nødvendigvis lige falder over det her EU-disclosure-forordning, som også lyder utrolig usexet, men så er det jo også nogen som mig, vi skriver om det og deler det med vores læsere og så videre, og jeg sad også i nat og skrev om præcis det samme og delte det ude i grupperne, så de i hvert fald kunne vågne op til information om det, som var mere sexet.
Det var godt.
Til sidst her i dagens program, så skal vi jo som altid lige gennem en runde ugens optur og nedtur i dansk erhvervsliv, og der vil jeg jo bede jer at vurdere, hvem der har klaret sig bedst og værst i denne uge. Lad mig starte hos dig, Jens. Hvem skal have ugens optur?
Jamen, jeg er ked af det. Det bliver så kedeligt, men det må jo være Lego, som har lavet et fremragende resultat i 2020. Og ikke mindst, hvad mange virksomheder vil misunde dem, deres vækst har på indtjeningen har været større end deres vækst på omsætningen. Det er jo sådan noget, man godt kan lide. Altså, vi får flere penge i kassen, hver gang vi omsætter mere. Det er deres aktiviteter i Asien, det er selvfølgelig også i Danmark, det er båret af digitalisering, det er båret af e-handel osv. Det er klart, det må være opturen. Og det er et nationalt klenodie for os.
Og nedturen?
Jamen, der har jeg måttet grave lidt dybere. Altså, der er jo desværre mange, der stadigvæk er lukket og lider under osv. Men der er lige kommet tal fra det tyske industri- og handelskammer, der viser, at blandt 2.400 tyske virksomheder, der er halvdelen af dem holdt igen med planlagte investeringer. Og så siger I nok, jamen det er jo i Tyskland, okay, men det er altså stadigvæk vores største handelspartner eller samarbejdspartner, og derfor vil danske virksomheder komme til at mærke som underleverandører eller i det hele taget samarbejdspartner med Tyskland, at her kan der godt blive trådt lidt på bremsen. Det er nedtur.
Så kigger jeg på dig, Gitte. Ugens optur.
Jeg vil også sige Lego, men jeg lægger vægt på lidt andet, end det Jens gør. For jeg lægger faktisk vægt på, at Legos optur og Legos kæmpe omsætning, den er kommet via, at det er de private, det er consumers, der har købt. Og jeg vil bare sige, Thomas, min mand og jeg, vi sad hele påsken sidste år og byggede den store Hogwarts-borg, og den koster kassen. Og jeg tror faktisk, at Lego bare har formået under det her corona, at man har fået nogle nye målgrupper ind, som man ikke havde tidligere. Og det synes jeg er en optur.
Ja, de voksne vil også rigtig gerne bygge Lego. Og ugens nedtur?
Jeg gider af, at den har været nedtur rigtig mange gange, men jeg synes, frisøren og at det de liberale erhverv ikke får lov til at åbne. Og personligt har jeg det sådan, at jeg er ret træt af, at jeg går rundt på sådan noget 80'er hår. Så derfor så vil jeg gerne, at de snart åbner.
Det ser da godt ud i det.
Sara, ugens optur?
Jamen, det er klart EU's disclosure-forordning, fordi det kommer til at gøre en gigantisk forskel, og ikke bare i Danmark, men for hele Europa. Så det er en klart vinder. Og taberen, der, og nu er jeg faktisk i tvivl om det har ikke lige været denne her uge, så det undskylder jeg, men Flueguide hoppede fra, som er en dansk raketaktie, der var steget flere tusind procent, hoppede fra Spotlight Stock Market over til svenske, altså Stockholm, Nasdaq First North, og det synes jeg, der tabte vi noget der, og det gør mig ked af det, at vi ikke kan holde på sådan nogen.
Og således nåede vi igennem dagens program. Tak til alle tre, til Sara Ophelia Møs, til Gitte Lillelund Bæk og til Jens Klarskov. Også tak til Karen Nielsen, der styrede teknikken i dag. Vi er tilbage igen næste torsdag med et nyt panel. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du nu ellers lytter til din podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Og hvis du har kommentar, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.